Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika wixataa qabeenga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 akka jalqabeenga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22:25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa gahu dhaggeeffattoota keenyaa attamooltan eebila 15 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Lafti qalee Jaappaanitti chochoote waan hedduu balleessite nam lubbuu nafillee caaccaba jala barbaadu jiranii Ameerikaan filannoo dhiyaachuu jirti amma pireezidaantummaaf nama 5-12 babaan ottoolan sooraalaa keetti odoo irra
Waajjirri Abbaa Langaa Muummicha Itiyoophiyaa seeraan hundaa'e ministeriin murtii haqaammoo ni diigame. Oduu keessatti gabaasa qabna. Aangoonni Oromiyaa kanneen 800 ol ta'an kaan aangoorraa kaafaman kaan immoo taayitaa qaban irraa gabbutaman oduudhaa booda dhiyaata. Shaakkisoo keessatti lubbuu namaa badeef jiraattonni humnootii mootummaa himatu oduu booda gabaasa addaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Lafti qalee Jaappaanii chochoote waan hedduu balleessite nama caccabtan jalatti hafillee barbaadu jiran hojii tana waraana 1,600 poolisii 200 irratti dabalame warri ibiddaan fulleen 1,300 dabalameetiin nam lubbuunaaf barbaadu jira kaanillee baraarsuu jira. Lafti magaalaa kumaamootoo keessatti chochoottanaani nama 9 dhume nama 800 olitti ammoo mammadaa'e lammii lubbuun miidhame dabalaa deemuu jira. Eegum lafti chochooteen duubatti lafti fulaa deebi'uuf chochootellee marra 100 chochoote wanni hedduun miidhamte akka bulchoota kumaamaatoo jedhanitti nama 44 tanumatti 44 baqateetiin gompee yookaan ammoo dahoo jala buluu jira. Ameerikaan nam pireezidaant Obaamaa fulaa bu'eetiin isii bulchukeessaa filachuu jirti. Amma nam 5 qofatti waltafe warri lamaan paartii Obaamaa fa keessaa dimokiraat keessaa filatame jechuu warri lamaan waltafe Hillaarii Kilintanii fi senator Bernie Sanders magaalaa Niyoorki televizyiinii CNN irratti qalee bahaniitiin waan biyyaa fi uummataa hojjechuu danda'an irratti jabeessanii wal falman. Isanii kan keessa eenyuttuyyuu sila pireezidaantii taa'uu malee jennaan senator Sanders Hillaarii inuun taatee taatullee murtii isii hin fudhadhu yookaan ammoo ittiin abdadhu. Hillaariin ammoo akka hin hojjetani danda'u uummatni Niyoorki tana beekee marroo lamna filate. Tanaaf pireezidaant Obaamaa illee ministeera haajaa alaa natolchee jechuun filate jedhu akkan fakkaatti.
Does Secretary Clinton have the experience and the intelligence to be a president? Of course she does. But I do question her judgment. I question a judgment which voted for the war in Iraq, the worst foreign policy blunder in the history of this country.
He had to question my judgment. Well, the people of New York voted for me twice to be their senator from New York. President Obama trusted my judgment enough to ask me to be Secretary of State for the United States.
Filannoon tun akkanatti oowwaa deemuu jirti. Filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa dhiyaachuu jirtan irratti namni pireezidaantii ta'uuf deemu dhiyootti hojii xiqqaa keessattuu beekamuuf deema. Waraan Siriyaatii fi milishootii mootummaa suniin waladhan magaalaa Aleppoo irratti gam hedduun waladhu jiran akka hojjettootii fayyaa tokkummaa mootummoota lola Siriyaa to'atan jedhanitti horii lola kan dhaabullee Jenevaatti taa'u jira. Gam kaaniin ammoo waraanni Siriyaallee qarqaarsituu yuura Raashiyaa itti argateetiin milishoota ISIS kalee magaalaa Aleppoo keessatti marroo hedduu hadhe. Ministiriittis waraan Yuunaayitid Isteet Aash Kaarter doonii waraan Ameerikaa Chaayinaa kibbaadhaaf Chaayinaan biyyoota ollaa isii hedduun irratti wal dhabuu jiru dhageetti ilaale. Akka ministirii hin jedhetti akkuma namni jiraachuuf qilleensi barbaadu biyyi naannoo tanaallee jiraachuuf garbii keessuma naannoo Chaayinaa kunniin nagaa qabaachuu malee jedhu. Garbii Chaayinaa gam kibbaa kunniin bisaan qarii lafa jiru namuyyuu ofiin fedhu waraan hedduu irra leenjifata. Yuunaayitid Isteet Chaayinaa fi biyyi hedduun waraan isaanii achii qaban Yuunaayitid Isteet fi Filippiins illee waraan isaanii yoo hedduu asitti leenjifatan. Ministiriittis waraan Chaayinaa illee dhiyoo tana lafaan tana yookaan ammoo garba kana dhaqeetti ilaale. Ministiriittis waraan Yuunaayitid Isteet marroo lam dhaqeetti ilaale. Chaayinaan ammoo Yuunaayitid Isteet waraan Chaayinaan achi qabdu waan hedduun yookaan ammoo biyyoota hedduun irratti leenjisuu jirti jechuun warri kun lamaan waan hedduu walimata. Ministirii geejjiba Beeljiyem Jacqueline Gallant biyya dhiyoo tana milishootii islaamummaa nam hedduu keessanii fixan taanii hojii irra bu'uuti. Isumatti fedhiin irra bu'i. Akka nagaa xuyyuura naannoo isaaniitii fi geejjiba hedduu eegan irratti hanqinnaa jira jechuun marroo hedduu himachaa ba'an ministiriitti tana. Kara gugurda indi magala New Delhi irra arda makina hagum diqqa tokkotu qofat mumullata. Biyyiti tonin makina waltu gobbate aari laf balleesse jennaan akka makina keessumattu ijimaati jimaati makinaan diqqaan keessumattu makinaan dhuunfaa kara dhiyyaan seer hedduu baasanii waan hedduu hojjechaa turanii poolisiin biyyitanaalleeni nam kum shanii dabalataniitiin akka karaan sun nagata yookaan immoo poolisoota waliin hojjetan tolchaa turtaam caqasu hojjetan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Ministeri haqaa Itoophiyaa diigamee waajjirii waliigala abbaalangaa adda yayyabamee jedha gabaasii Finfinnee arganne jalanne.
Gabaasii hammaan nu dhaqqabe akka jedhutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1985 labsiin lakkoofsa 39 hundeeffamee ka turee fi bara 1986 ka diigame waajjirri abbaalangaa muummeen adda labsiin hundeeffamee jira. Kunis murtii haqaa keessatti akka kutaa tokkootti hojjechuudhaan aangoo isaa waajjira adda addaaf kennamee tureen bilisummaa isaa dhabee jedhu ogeessonni labsiin kun raggaasifamuu kan ilaaleen ibsa kan kennan ministiriin haqaa Geetaachoo Hambaayee qorannaa gaggeessuu fi murtii kennuu qaamota biraatiif kennamee ture. Kunis rakkoo uumuusaa xiinxala gaggeeffameen mul'ateera jedhu. Seera eegsisuun haala walfakkaatuun akka gaggeeffamu gochuuf tajaajilli quubsaa kennuuf gargaaras jedhan. Labsiin hundeeffamuun kana akka kanaanis aangoon ministirii haqaa hafee abbaalangaa addaaf kennama. Kunis hojii ogumarra gara siyaasaatti akka seenan carraa kenna kan jedhan immoo xiinxaltoonni jiru.
Oduu taatu dabartaan pirezidaantii Suudaan Kibbaa Riek Machaar wixatu dhufu guyyaa biyyisaatti deebi'aa jedhanii eegaa turan kaanii guyyaan kun xiqqaatullee ammatti rakkinni akka xiqqaan tokko jiraachuu isaanii himamu jira. Rakkinni kunniin akka itti simatan irratti mormitootaa fi paartiin mootummaa bulchitu akka dansaa walii galutti hin jiranii jalqabaasiin arganne. Machaar eegee akka biyyi bulchan irratti mootummaan wal dhabe waraanni isaalleen cite lol seenee ganna lama keessi jiran. Fal araara addunyaan dhoofte waraanni kunniin akkuma biyyatti deebi'uu danda'u irratti waraanni kunillee haguu guddaan biyyatti deebi. Taatullee akka pirezidaantii kan itti simatan irratti ammallee rakkin tokko tokko jira jechuun dubbachuu jira. Keessumattuu iyyuu oduu imaanii paartii isaanii William Ezekiel. United States itti gaafatama waraana Liberia akka durii dhiyootan Ameerikaa godina Philadelphia keessatti qabde waan hedduun himatte. Itti gaafatamaan gan 49 Mohammed Jabbaat yookaan ammoo maqaa Jangal Jabbaa jedhamuun beekamu kunniin poolisii to'annaa poolisii jal jira. United States ammaan tan qorachuu jira. Namni kun bara 1990 keessa itti gaafatamaa waraan riphee lolaa sochii tokkummaa Liberia ta'ee hojjechaa ba'e. Yoo Ameerikaa dhufa ammoo harki kennate sunitti foormii odeeffannoo isaarraa guutirratti marroo lama soob dubbatee yookaan dhar dubbatee jedhanii dharaan himachuu jiran. Waraanni isaa galmee isaan himatan irraa akka murkaneessutti keessumattuu yookaan ammoo waraanni inni hajaju uummata Liberia waan hedduun fixee jedhaniitiin dubbiin himachuutti jiran. Paartiin Zimbaabuwee bulchiti gaafii paartii mormituu biyyisaa akka jaarsii ganna 92 pirezidaant Roobert Mugaabee hojii irra bu'u gaafate irratti didde. Akka oduu himaan Zanu PF Saayimon Kaayyoo Mooyoo jedhetti Mugaabeen karaa dimokiraataa waan filatame paartii mormituu yoo dandeette filannoon hojii irra buusuu malte. Deeggartooti paartii mormituu MDCT kumlaam tahani kalee wayaa diimtuu naqatanii karaa irratti bahaniitiin hiriir bahan jechuu akka Mugaabeen hojii irra bu'u gaafachuu jiran oduu namaaf qabnu tanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gamaagama sadarkaan geggeeffame taansuudhaan itti gaafatama isaaniin baane kanneen jedhaman hoogganoonni Oromiyaa 800 ol ta'an taayitaa isaaniirraa gabbutamanii akka hojjetan taasifamuuf tarkaanfiin taayitaarraa kaafamu fudhatamu mootummaan naannoo Oromiyaa beeksiseera. Mormii Oromiyaa keessaaf rakkoo bulchiinsa gaariitu sababaa ta'u bulchiinsi naannoo Oromiyaaf mootummaan federaalaa beeksisuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Iskandar Fireew jaalannee dhiyeessa.
Mormii Oromiyaa keessaatti fufee lakkoofsi aangawoota sadarkaatti gaafatama jiranirraa gad butamanii fi guutummaatti ari'atamanii dabalaa jira. Oromiyaa keessatti iyyata uummataa sirrii ta'etu jira jechuudhaan mootummaan federaalaas ta'e kan naannoo rakkoo bulchiinsa gaariitu sababaadha jechuun ibsaa turan. Aangawoonni hojii sadarkaa adda addaarra jiran kanneen haala uumameef itti gaafatamoodha jedhaman irratti tarkaanfiin fudhatamutti fufuusa Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii fi miseensa kaabinee obbo Fiqaaduu Tasammaa ibsanii jiru. obbo Fiqaadun kaleessa sabaa himaa biyya keessaaf akka ibsanitti lakkoofsi namoota tarkaanfii irratti fudhatame
goda 121 miyoonu ammaraar abaalaat
121 kanneen ta'an miseensonni hooggana godinaalee bulchiisa magaalaalee kan aanaalee dabalate aangoo duraan irra turan irraa gadi butamanii jiru jedhan. Kana malees 78 ka ta'an hoogganoonni sadarkaa olaanaaf giddugaleessa guutummaatti aangoo irraa akka kaafaman ta'eera. Walumaa gala 89 xiinxala hooggana keessatti gaggeeffameen akka qulqullaa'an ta'eera jedhan. Oromiyaa keessatti carraa hojii banuuf sochiin eegalamuusaa tuqanii dargaggoonni 1,800 leenjii hojiitti tuuhin bobba'iin dura kennamurra ka jiran ta'uu ibsanii kanaafis maallaqni guddaan ramadamuusaa dubbatan obbo Fiqaadun.
Gadhuun lama tagabaruun 2.4 billion yetamadaba no kazii ulatta.
Karoora kanaa hojiirra oolchuuf qarshii 2.4 billion ramadamee jira. Kana keessaa 1,300,000 mootummaa Oromiyaatu kallattiin bajata isaarraa ramade. Kanarraa kanaaf immoo dhaabbata misoomaa mootummaa fi liqaan kan argamu ta'aa jedhan. Mormii Oromiyaa keessatti fufee Oromiyaa bulchaa akka jiru paartii dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoof aangawaatti gaafatamaa turan dabalate aangawoonni sadarkaa olaanoo kanneen biroo sadarkaa itti gaafatama turanirraa gadi butamuu fi kanneen hafan immoo kaafamuun ni yaadatama.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:42 ta'eera. Asno biraan waaree booda 1:42. Godina Gujii aanaa oddoo Shaakkisoo ganda magaadoo jedhamu keessatti namni badhaadhaa galchuu jedhamu humnoota mootummaatiin kibxata darbe kana ajjeefamu jiraattonni gandichaa dubbataa jiru. Badhaadhaan nama injinarummaan yuunivarsiitii irraa eebbifameef hojii dhabee qonnaatti bobba'ee jiru ta'uu dubbataniiru. Jiraataan ganda magaadoo obbo Daani'eel Booruu jedhaman ka dubbataniin jalqabnaa namoota haasofsiise.
Daandii nama waliin ture walumaa hojii dansaalee hojjaa ture duraan. Barataa ture barumsa xumuree yuunivarsiitii ba'ee injiinaradha. Achiin durallee osoo barumsa xumuraatiin weellisaa mucaan beekta. Hojii na dhoowwattanii kaseetti wayii baafadhaa birrii naa iyya maalii aadaa turizimii gaafate. Hin kenninuu ati fiyyuu as keessatti hunqadduu du'uu qabda jedhanii warri.
Maaliif du'uu qabda jedhu?
Waan nuti sitta kennineef hojjechuu qabdaa waan nuti siin eejjanii hojjechuu hunqadduu jedhanii. Akkamii waa isin naa ergitan qofaa hojjadhaa ani mataa fi yaadee hojjechuu hin qabu jedhuun wal dhabiitti dhufe. Ooroo fichaa fiitti gale bakka fichaa fi qotachuu jalqabe. Akkuma kana bakka sanii nama jala ijaaranii mucaa akkanumas du'e.
Maal godhanni maal godhama badhaadhaan mormiitti hirmaate moo akkamitti waa'een du'asaa?
Mormiin guyyaa kanan jiru laftaan be'e. Asiin dura ji'a jaaffaa gaafa guyyaa 15 loli tokko magaadoo lafa jedhamu sanii ta'ee ture. Namni lola kana ijoollee sanutti kaase barattoota sanutti hiriirteessi jedhanii shakkamaa ture duraan.
Lolli jettan kun hiriira barattootaati moo maaltu ta'e?
Hiriira barattootaati. Waa'ee maastar pilaanii gaafatee waa'ee okkotee hin qotantuu midirookii nurraa dhaabbattu waan jedhan wal qabsiise hiriira banii turani.
Sanasitu qindeessaadha kan isaan jedhan?
Kanasitti qindeessee ijoollee sanallee namitti hiriirsiisee si jedhanii gaaffii gaafatanii gaafsaanii anillee ni jira guyyaa sana. Warqii tokko jira albuuda okkotee ka alamuddii dirqamaa qotasiisaa fi eenyamatti baafa tokko jiraayyu. Isa kana wal qabatee nuti waa Oromiyaan cufatti jirtu malee waan nu callaan gaafanne mootii jedhani.
Jedhee deebiseef?
Jedheef deebiseef amanaan barattoota baay'ee guranii hidhanii isaallee ni hidhanii. Ega tureen duuba malalaatii baay'ee fichaafiitu maggalee.
Qonnaatti deebi'ee?
Qonnaa deebi'ee qonnaa erga deebi'een duuba achuma basaastota jalaa ijaaranii yeroo inni bahu yeroo inni galu waan kana ijaaranii duuba waan akkanaa kun uumamte.
Gaafa jechaan sun ta'u maal godhan akkamitti mee?
Inni kora kadhatee guyyaa guutuu boqqoolloo wayii dhaabbachaa oolan. Boqqoolloo dhaabbachaa erga oolaniin duuba kori sun galee nama awwaal jedhamu tokko ture beektaatti duuba hin galedhaa ka'ee mucaan kun. Keessa galtaa yennaan manuma fiyyaa galaa jedhaa waliin yaa'an. Egaa yaa'aniin duuba inni waliin jiru sun biraa gala deemu. Awwalii ammallee basaas tokko jira namni mataa isaa biraanu jedhan warri deeninni teelebisan. Federaalaa dhufee warri agaaziillee ni jiran. Osoo achi hin deemu iyyuu mucaan kun hin baay'ee guyyaa gara sa'aatii 12 galgala bulatti bishaan haayilaandii nama bitatee inni hin dhaggu awwaliin kun isa dhaggaa achibitate gara bichaa saa kana olitti seenu.
Ooyiruu isaatti jechuudha lafa qonnaa isaatti.
Akkasi. Yoon itti seenu hararoota ollaasaa jira bichaa daangaa isaarra.
Hararoonni kun Oromoota Hararii?
Oromoota Hararii nu biraallee jiranii godina guddii aanaa shaakkisoo gandaa magaa dhuudhaniitti. Yeroo kana agaazooti giraalooti hedduu jira waliin. Insotaatiin nuti nama barbaannu qaama malees ni barbaannu jedhaniini. Innis nama isa waliin boqqoolloo dhaabu warra kaan dhaggee itti himan isa. Humaan angootu innillee hojii fi hojjetee oolee galgala gara ka'e. Karaa kanarratti kuni fuudhi isaa dhufee naan shukana kilaashii shirrii keessaa qaba. Awwaliin kun jecha awwalii fi kaafa jiraararraa dhufe sun basaastos.
Itti dhufan isaan?
Itti dhufan basaastos beenametti isa walii itti dhufanii dhaabadhu naan kam dhaabadha jedhee harartichi suni dhagga isa. Dhaabadhu naan hin dhaabatee itti fuula awwaal kuullee qabanii inni utaalee bakka guddii kana biraan dhawanii guddee dhaabdee midhaan guddii lafa jedhamte kana fuula'ee.
Ofirraa inni ofirraa ittisuu yaale?
Ittisuu yaalenneeti nama hedduu barsiisuu nama gara nama afuriin deetti. Rasaasni hin dhawanii amma achi keessatti yoonni awwalii sanii duraa galagaluu awwaliin kunneen meeshaa harkaa qabaanni ka dheetee ka duubaan dhawame kanuma bakka.
Eega rukutame booda maaltu ta'e?
Eega rukutame uummati garasaa kan inni rasaasa banaa turanii.
Uummanni birmatee naan uummata ofirraa dachaasuuf jechuudha?
Uummata ofirraa dachaasuuf rasaasa baay'ee bananii rasaasa baay'ee hin bahee lubbuun nama kanaa hin darbinee fidanii deemanii hospitaala adoolaa wayyuu tokko geeyyoo geessan karaarrattu du'een galgala sa'aatii lamaa walakkatti.
Otoo hospitaala sana hin ga'iin jechuudha?
Yeroo hospitaala seenuyyuu akka waan keessa hin jirreeti.
Jiraataan Magaadoo Kabiraan gaarii uggee jedhamanis haaluma kana akkanatti ibsan.
Luka dhahee immoo yeroo san lubbuu qaba. Akkuma inni dhaameen makiin dhufee addi balbalaa dura dhaabate makiin taarikaa hin qabne jirka hanga fasteeni sun paatroolii fakkaata makiin adii achiin lafa jala akka eebbisaa addunyaa kan lafa jala harkisanii deemanii makiin irra gatanii achiin immoo fuudhanii kalatti dhaan gara adoolaatti maaltu dhufaa dhiitiin maaltu dhufaa seedhanii uummata yeroo baansanitti rasaasa 15 olitti uummata irratti tokkofame yeroo san keessa jechuudha.
Uummata ganda Magaadootti jechuudha.
Nurra deebi'aadhaan uummatatti rasaasa tokkosanii uummata harka duwwaa jira homaa gochuu hin dandeenye. Namichi tokko jira bulchiisa nageenyaa awwaluu kan jedhamu tokko jira. Adda bilisummaa Oromoo keessatti waan dhaabballee ture. Adda bilisummaa keessatti huffeedhaa naachillee ari'ame. Shubbidoon qabattee kaasee aangootti kennite aangoo faaniin uummata sodaachaa ture. Uummata qabeenya irraa saamaa ture sodaachaa ture. Mucaan kun akka du'u sababii guddaan kan uume namicha awwalu jedhamu kana jechuudha. Shubbii kan dhageenye ganama deemnee hospitaala kan seennee ragaa jiru mara sassaabnee achi baane. Hundi achi baanu namicha buufata fayyaa gaafannaan. Reeffa nuti tasdeenii dhufanii mucaan dhiiraa nama muddeen tasdeenii jedhanii nuun jedhani.
Sanii booda reeffa sana maatii isaatiif kenna immoo akkam ta'e?
As keessatti waan ilaaluu qabdu waan tokko jira. Mucaan luka dhaame hin ta'u sila irraa du'uun qabu. Wanni isa geessee karaarratti borru namni kun yoo nama ta'ee nuun jiraachisu jedhaniiti. Morma rukutanii mormi dhiitaheera nuti ilaallee seenne kutaa reeffaa seenne ilaallee irraa. Viidiyoo inni kaameeraallee ni waraabnee sinyiirallee harka qabnu ragaa guutuu harka qabnuu fi mormi dhiitaheera. Nafisaa kun dhukkuma madda'eera. Kanaafuu karaa irratti tuubboo isaa dhaanii akka ijjeessanii kun ragaa qabatamaa arganneerra jechuudha.
Daani'eel Booruus waa'ee dhuma kana akkanatti naaf ibsee ture.
Obbo Hospitaala Gabuu lubbuunuu keessa hin jirtu. Naa bilbilanii gara sa'aatii lamaa galgala keessaa. Shaakkisoo irraa Magaadoo kiiloomeetira 31. Adoola irraa shaakkisoon ammoo kiiloomeetira 19. Kiiloomeetira 40 wayii reebee dhaqqabee hospitaala biraan ba'ee. Warris wal dhabuu jira yeroo achi hamba'u warri Oromiyaa sun akkaan ijjeettanii maa akkana gootanii jedhanii akka malee iyyuu jira warri Oromiyaa sun dubbachuu jira.
Achumatti wal falmuutti jiru?
Poolisii Oromiyaatii fi federaalaa sun wal dhabuu jiranii warri poolisii Oromiyaa akka ijjeettanii du'uun qabu jedhanii qawwee walitti gadi buufatan namni duuchaa hidhaannoo guutuu qaba. Oromiyaa poolisii sun bakka mana yaalaa ta'e malee akkaan keessa dhaggee akka malee yaalaa turanii akka malee. Achiin duuba hordofee qabii isaa fi waan biraan bahu badhaadhaan lubbuun keessa hin jirtu. Duwwaas hin jira akka malee na gaddisiise akka malee. Maafi salphaa tokko muti dhugumas hin jira baay'ee si gaddisiisa. Abbaa fiiti haadha fiiti waan dansaa hojjeteen aduu isiillee waan buufateen addunyaa kana irraa buqachuusaa. Badhaadhaa jechaan Oromiyaa keessaa is tokko jechuun dandeenya. Maafi torbee duraa darbe keessaa kana nama tokko akkati nama digirii dhaananii ijjeessan osoo nuti dhagarru.
Eessatti?
Godina guddii aanaa shaakkisoo ganda reedii jedhamu tokko keessatti olluma Magaadoo sanii jecha.
Barataa jechuudha?
baratan itu di hujatala hujir ufati jadi fata.
Enyu jadama.
Wathane masa ini nama iran ananis jisen. Sunisi kabin orang jiru orang bisa lama jira. Toko agadi te kunamu lijuah ikandela hun nada kandela waya tijirani waya federala itikani tijirat. Dubu nama jenis jadu buat indebu, yaudah terus terus ada ni kerukis, ni warik sih sekejap ni nukoran nu dijual di kayu warik sen. Ati akan ada lelal te nani jenis agara duban deba nu, terbe dari se akasa wasan se ijenis ni nami wasan duban acin durat, dia tu kondurai cah nama jadi se dekati, bodina guji ana sakit tu ganda magado dan cuman sekejap tu dia tu dubu nama jadari.
Wasan ya jenis sani durat, namu tu berat jenis ni rura akan sih nanya tanam.
Asal dulu tu budget aku tu nama jah kahitan. Aka Israel di sofa, nama tu nama jah. Budget aku tu kahitan.
Esat.
Jadi nak budi anak syakir so ganda. Maka tu je nanti, aci maka ada di dapat akan je nanti. Aci maka esat. Budget aku tu nama jah kahitan.
Yo mikun.
Ya, turba faza aku budget itu demisani.
Aka mita je sen, nama tu sen.
Lul makun wae worki laga dambi kota mungkabu. Okoteng kita mungkin tu macam pelani, abah juga bawa kaji rukun rakan kaya hirirah lagi abah rata tu bater rata.
Hirirah rata kan isan aja sen, nama tu aja.
Jole hirirah bate, kate, jarfulin kade tu aja tu ke seti. Kuni homa urana kun dihuyden tu makin aja nutte. Kita tu ko nama olgi tu rakan seti bante abah kanan jenne nama jarfulin aja tu mathe. Nami urasan serat ye sendiri jiru. Radio Amerika kanan leh dua hordom le menu agak elen jiru, baka kembali baka lakukan ini sa.
Humni hidat aliyuha eljatam kun, orang merati mo namota beroda.
Laki orang orang mifayosi itu batir aganiyo hingga si dia cuci tadi orang, afah orang mau batir sama refayu hingga ni orang.
Malu batir afah malu batu.
Ira cara afah antikrifah batir, afah antikrifah, iyo toko toko orang jenis anggul gumudi lehin jiran ini sa. Kurang cahala, kurang agaji. Kawan tu kau faham orang itu akan marah sambil. Karaya dia entuju, kasih aja. Mana ke? Ia dua senjara. Intel kat. Nampu makan tu seni kawan. Gujalam. Irrat tak tahu lan. Arba sos kita dalam lakukan kerja syak sos ada isan jiratan. Kalau busi cahala, dia kan kerja sambil. Amu kabat eh, cincar ini kabat tu. Kawan saja aja. Nurusin deh ni jiran. Kalau mah di depan kasih ni di kosak sura kilometer jatuh mahu ifagat amalin deh nurusin.
Di majeca sana wal kabatin namni kabamin namni hidam jira.
Kira orang mau tu majeca.
Eh.
Ni jiru tak kocil deh nurusin dom namu mangga san lantega fandel deh nu anis gujah saj. Jira tu re tanamie kerana seluk gujah tu mami watu ko hidup deh mujira makan anin kuno gujeca. Wuri dah sah wuri nelayan nanggeri-geri kapitan ini kuno makalawi jiru injira habakate agamani jiru judu buju adem jiru hande nama itu jira.
Daggeffato ta Kenya imanna kana lalchi sek ama motumara de biarga chudaf angawota bulchi saf kana Kenya heddu tan bilbilature garu kana ni dura argadde itgafata ma wajirana Kenya magala shakiso obbochulukke dukale ture
ayye not magala shakiso ti sun oddo shakiso ti
garu ubankabdani waye kana
Wono sa odefano sa gutun kabu maleyo oni chasada gene jira male onu note magala shakisoti baki oni chitra watan oddo shakisoti
garo ajefamu namakana ku bakabdu
namya kayyo nanno santi lubuni sadar de oni dubatanu jira gartu rakoni sa eveluni yu lubuni sadar de oni dasani yu nulle odefano ndattan
enyu nakajefame amma matte odefano nargane da kajettan
eti
namnu kundu ngaru sirida
mucani makani sa badada damsun duere chusa danu le nagene jis
gama brati ni namni kabrani le torban la madura wasan damni jedamu heddud aname madawra kankay guyalama bule lubbu dabe kajeru akasuma nuttimani jiru sanadura mo namonni ja ananu makesan kana kesatti israel tiso fada bale akkasuma jeefaman ka jedhu dha ka jiraattonni hedduun dubbataa jiran kanoo maal quba qabdu
ado wonnicha saa qabaadhe sii kenna gartuu wonni banuirraa fagoo dha yoon namaa agammaa dhageenne isaan mayyuu kalee dhiisee hin geddatu kana malee isa kuban kabu amma badada galchu figa da mu kana da kuba kabu amma kale di sengedda lubun sadar be dan kana
kawarakani kuban kabdan
kawarakani kuban kabu an kunis mucani yo hunna warana federalati na donte ni ka lubun sadar bare jedamu abisu amma namota ni male
garu namonni sun tokofa namotu mamotu marani da tani jirani da ka jedame amma awulfa akkasumammo namni branu jedamummo federalarati humna basasa ke sajirada ka jedame
sambeku maka mayu atete sane amma mutane awul jedamu sun aka jirutti onni ka ujira kiture da male nille dai isaddaimo namadibi daimo akata lubun sanda bare wonni yu kulkulla ya gamma de fanno kulkulla ya nisin kabo
garu hawali data motummaati
awali si idata motummaati idata tafakkata idatu masya
tigafata ma bulchi sam nagenya magala shakiso obbo culuke dukalle ibsana ken taganaf guddan singala tomsadda
galatoma
acci bodammo tigafata ma wajira nagenya ana shakiso obbo taddele udo dandi telefona rattargadde dubisenture
namni jedame suna kase rukutame dosa de fanno noi sinkanna demede ma hunota motum atin akate kesan olkaba tumitis namottane yakka kan rawatan jedame kana shakka mamunmo polisi into atamane jiru amma farka polisi jirane korannan akata adensa seiraten ratte kulkullawa jira galme tumran argatenetti ani mo isake non danda o polisi tarka qaba anta esi yero galmen tumura argatetne gabatinu dakabe ifagone isine ifsu dandena gafiat gafatte sirre duga amma afikanu magura ummatanu busina geambul
badada galchu ajefamun sa sirrida namonni ajesan jeda mangaru umnota motumma mitida kanisin jettan
unnota motumma ati miti namota dum faati ka yakka kanara watane
garu jiratonni kanisan jedani nama awol jeda mufa motumma dafo jetu data akkasumammo namota kabro basasa motumma federala kanen ta antor do fature nama kan rukute da ka jeda jiran jiratonni nanno
no kasin jenno amma gabab matte
eh
nami nama kan rukute jeda me kan shakka meto atame jira sin jenne jira
qama motumma miti da ka
ergama motumma atini motika kan rawate
garu namotumma ta udanda
تعود ستاندادي سو ستاندادي روغال ميت كل كل لايت عمره ما يفتا ايك اما انقوك ابو فديات يرو سان تيب سيفاسي كنو داندين نمال اما خرج على سيب سون داندين
نافسنا انقلت يفرد ابو تادلي توربان لما سندورم مو نمني وسن جرمو اكاسو مو منوتا موتو ماتين دانمي توربان لما دورا جيچورا اجيفا مي جراني تيكا جراتوني دوبة تاجراني كان ماليس غرباتي توكو دورم مو اسرائيل تيسو نما جرمو دبالتي namoonni ja akkasuma naannawa sanatti ajjeefamuu isaaniitti kan isaan dubbataa jiran waa ajjechaa kanoo maal quba qabdu
lakki nu kana quban qabnu nami jaadu'uuni waan biyyarraa dhokatee danda'uumatiif nu kana quban qannu ka quba qannu kaama dursa si ibse kana kaate amma jettu kun hin jiru galato
wasan
dhaggeeffatoota keenyaa akkuma dhageessan kanatti haasaan keenya sirratti dhaabate Ordofu kenyatti fufna yoo ibsa ballaa arganne gara fuulduraatti kadheessinu ta'uus hin beeksisna kanarraa kanumaan xumurra. Nagaatti ani namoo daandiiti.
Radion Sagale America galgala keessa sa'aa 2 folakkaa jalqabe hanga sa'aa 3tti meter bandi 19 yookaan kilohertzii 15730 irratti meter bandi 22 yookaan kilohertzii 13860 irratti akkasumas meter bandi 25 yookaan kilohertzii 12240 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.